Pareceme moi ben vir a fonte directa. Eu manifestei en isto ao presidente provincial, como ben vostede dice, nos une, ademais da amistade política, unha amistade personal moi boa, e polo tanto eu manifesteinlle esta opinión miña, pero agora pois tanto Jaime Castiñeira, eu a veza da lista no Concello de Lugo, como el valorarán e valoraremos entre todos, e se fora un 20 ou aportara algo, eu penso e non aportaría cualquier outro candidato, o mismo que podo aportar eu, pois aí estaría para axudar a ganar as eleccións e gobernar o Concello de Lugo e gobernar a Diputación. Pero bueno, eso xa son fariñas de outro estado, eu creo que non se debe postular naide ninguén a unha carreira onde primeiro hai que ganar, hai que primeiro azar o oso e vender a pel. Non sirve de nada facer ábala de presidir a Diputación se non se consiguen os votos suficientes e os cidadanos de Lugo pois non nos dan o apoio.